Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Peter Kováč, Tomáš Čorej, Lukáš Vráblik a Štefan Bugan. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom športovom newsfiltri sa dozviete o úspešnom a zároveň nešťastnom týždni Petra Sagana, ako sa má Petra Bohová, že futbalisti hľadajú trénera, že ich nástupcovia vysoko prehrali s Francúzmi a že španielske futbalistky dosiahli rovnoprávnosť. Víťazom týždňa je Miroslav Šatan, porazenými organizátori okolo Švajčiarska. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Peter Sagan víťazstvom v tretej etape pretekov okolo Švajčiarska ukončil najhoršiu polsezónu v profesionálnej kariére. Aj keď na podujatí vyhral už rekordných 18 etáp, tentoraz išlo o prekvapenie. Saganovmu štartu vo Švajčiarsku predchádzala dvojmesačná súťažná pauza, ktorú spôsobili zdravotné problémy, no špekulovalo sa aj o chýbajúcej motivácii. Najprv sa to prejavilo únavou a nevýraznými výsledkami, ktoré vyvrcholili na začiatku apríla odstúpením z pretekov nižšej kategórie Circuit Cyclistes-Arpey de la Loire vo Francúzsku. Až v máji sa objavili správy, že Sagan je zdravotne v poriadku, cestuje na sústredenie do USA a hneď po návrate do Európy odštartuje na okolo Švajčiarska. Prvé dve etapy nejako nenaznačovali, že by malo ísť o úspešný reštart sezóny. Na profiloch, kde by bol Sagan v minulosti favoritom, finišoval v grupete a obsadil 126. respektíve 127. miesto. Prišla však rovnako náročná tretia etapa a fanúšikovia si spomenuli na Sagana z čias, keď na rovnakom podujatí dokázal vyhrať za 6 dní aj 4-krát, to bolo v roku 2012. V etape neurobil žiadnu chybu, aj najročnejšie kopce prešiel podľa vlastných slov celkom v pohode a brilantne zvládol záverečný kilometer. Okrem výkonnosti v ňom ukázal aj presné načasovanie šprintu a výbornú pozičnú jazdu. Aj keď vo Švajčiarsku nebola šprinterská či klasikárska konkurencia taká vysoká, ako to bude na jar na Tour de France, Saganovo víťazstvo má svoju hodnotu, veď v prvej desiatke figurovali veľké cyklistické mená ako Michael Matthews, Alexander Kristoff, Matteo Trentin či Thomas Pidcock. Okrem Saganovho výkonu bolo potešiteľným signálom aj správanie sa jeho tímu Total Energies. Spolujazdci trojnásobného majstra sveta patrili od úvodu etapy k najaktívnejším, kontrolovali čelo pelotónu a postarali sa o to, že v cieli finišovala početná skupina, nie únik. To naznačovalo, že v tíme sú si vedomí zlepšujúcej sa Saganovej formy a uverili tomu, že napriek výpadku zvládne aj náročné kopce. V tíme mali z triumfu veľkú radosť, no vyhli sa prehnaným vyhláseniam o tom, že by jedna výhra mala znamenať Saganov návrat do kondície, s akou vyhrával na túr zelený dres. Jeden deň je pekné zvíťaziť, to sme radi, bola to ťažká etapa, je to signál, že sme na dobrej ceste. Realisticky hodnotil Saganov výkon športový riaditeľ Jan Valach. Je ešte skoro hovoriť o tom, či sú to tie pravé výsledky, ktoré očakávame, alebo ktoré Peter očakáva. Ale sme šťastní, že dnes vyhral, dodal pre RTVS Saganov masér Maroš Hlad. Opatrný optimizmus však opäť pokazil COVID. V Saganovom prípade už tretí za posledné mesiace. Slovák mal pozitívny test v nedeľu a z pretekov odstúpil. Nemám žiadne príznaky, cítim sa dobre, ale musím opustiť preteky. Reagoval. Jan Valach pre RTVS povedal, že ak sa jeho stav nezhorší, mal by pretekať už na spoločných majstrovstvách Česká a Slovenska, ktoré sa konajú tento víkend v českom meste Mladá Vožice. Sagan však nebol zďaleka jediný s pozitívnym testom. Vo Švajčiarsku odstúpilo z preteku 76 cyklistov, veľká väčšina práve pre koronavírus, čo je pre Tour de France vážnou výstrahou. Podujatie štartuje už o 11 dní. Petra Vlhová v nedeľu odletela do Talianska, kde sa po dlhom období strávenom na Slovensku vráti na lyže. V posledných týždňoch mala čas na reflexiu na za uplynulou sezónou, ktorá patrila medzi najúspešnejšie, no aj najnáročnejšie v jej kariére. Vlhová koncom mája prijala pozvanie do podcastu Boris a Brambor, v ktorom hovorila predovšetkým o emóciách z tohtoročnej olympiády. Slovenka išla do Pekingu s cieľom získať zlatú medailu v slalome, lenže po prvom kole bola až na 8. mieste. S odstupom vyše 3 mesiacov priznala, že cez prestávku plakala a bola na úterák. V druhom kole však zariskovala a v súčte oboch jazd skončila na prvom mieste. Vlhová sa v rozhovore prezentovala ako lyžiarka, ktorá neskrýva svoje ambície. Napriek nie úplne najšťastnejším okolnostiam ukončenia ich spolupráce za to dáva kredit bývalému trénerovi Liviovi Magónimu. Zároveň však neustále dodáva, že momentálne je pod vedením Maura Pinyho spokojná. U Borisa a Brambora napríklad povedala, že plne chápal jej rozhodnutie odísť už po výhre v slalome, hoci ešte mohla štartovať v alpskej kombinácii. Odôvodnila to tým, že bola vyčerpaná fyzicky, ale v prvom rade psychicky. S Pínim je podľa svojich slov na jednej vlnovej dĺžke. Blhová otvorene hovorí o svojom aktuálnom rozpoložení. Priznáva, že po zisku zlatej medaily dosiahnutí najväčšieho kariérneho cieľa cíti prázdnotu a len veľmi ťažko hľadá motiváciu. Netají pri tom, že pôjde o najväčšiu výzvu pred nadchádzajúcou sezónou svetového pohára, v ktorej bude obhajovať malý kryštálový globus za slalom. Na druhej strane určite nie je jediná športovkyňa s podobnými problémami. Rozdiel je len v tom, že ona o nich otvorene rozpráva. A práve pomenovanie problému je často cestou von z neho. Dôležité je, aby ho vyriešila tak, aby ona sama bola spokojná a nech to pre jej kariéru znamená čokoľvek. Nová sezóna sa začína koncom októbra v rakúskom Zeldene. Svetový pohár bude mať celkovo 41 pretekov, teda o 4 viac ako v lani. Pôjde o 11 zjazdov, 11 slalomov, 10 obrovských slalomov, 8 super G a 1 paralelný slalom. Jedným z vrcholov budúceho roka budú majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia vo februári vo Francúzsku v strediskách Courchevel a Méribel. Štefan Tarkovič vo funkcii skončil po domácej prehre s Kazachstanom. Slováci s rovnakým súperom prehrali aj minulý týždeň vonku. Radikálne sa tak znížili ich šance na postup do B divízie Ligy národov. Opäť sa už dva zápasy pred koncom súťaže rieši postupová matematika a zatiaľ to vyzerá tak, že namiesto Slovenska pôjde o poschodie vyššie práve Kazachstan. Aby nepostúpil, oba zostávajúce zápasy by musel prehrať a zároveň Slovensko tie svoje vyhrať. Aj keď všeobecné vnímanie Ligy národov nie je vysoké, nepriaznivé výsledky v tejto súťaži môžu mať veľký vplyv a to nielen na atmosféru v tíme a náladu fanúšikov, ale napríklad aj nasadenie do košov pri žrebe kvalifikácie na Euro 2024. Slovensko čakajú v septembri dva domáce duely s Azerbajdžanom a Bieloruskom. V nich by už tým mal viesť nový tréner, ktorý bude podľa vyjadrení prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika zo zahraničia. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii, pričom podľa neho má Slovensko vytipovaných dvoch kandidátov, adepta číslo 1 a adepta číslo 2. Kováčik ich nemenoval, ale už dlhšie sa v médiách hovorí o Čechovi Ivanovi Haškovi, bývalom koučovi Česka, Sparty, Praha či Libanonu. Meno druhého kandidáta dlho nebolo známe. Až v piatok prišiel denník Šport s informáciou, že je ním 53-ročný Talian Francesco Calzona. Túto informáciu v piatok overoval aj denník N a podľa našich talianských zdrojov je pravdivá. Slovensko má naozaj o Calzonu záujem. Ide o skúseného asistenta trénera, ktorý strávil celú kariéru v Taliansku a je známy najmä ako bývalý podriadený Mauricia Sarriho. Toto duo zlepšilo Neapol a Calzonu mal odporúčiť Marek Hamšík, bývalý kapitán Slovenska. Calzona sa považuje za odborníka na defenzívu, no vnímajú veľmi proaktívne, ako sme vysvetľovali v samostatnom texte. Pri nedostatku slovenských trénerov je stávka na zahraničie pochopiteľná. Akýkoľvek tréner však bude mať ťažkú pozíciu. Musí si poradiť nielen so slabými výsledkami, ale aj s generačnou výmenou, chladným vzťahom medzi reprezentáciou a verejnosťou a zároveň pravdepodobne aj pomôcť pri systematickej práci, napríklad z hľadiska výchovy mládeže. Slovenský futbal sa prepadá. Atmosféra okolo neho nie je dobrá minimálne od minuloročného Eura. Po prehrách Ačka s Kazachstanom sa hovorí aj o páde na dno. Fanúšikovia by potrebovali niečo pozitívne. Takým mohol a ešte stále môže byť európsky šampionát hráčov do 19 rokov. Je to turnaj, na ktorom pred 4 rokmi hral Erling Haaland a pred 6 Kylian Mbappé. Na Slovensku sa podobné turnaje často nekonajú. Organizovali sme Euro do 21 rokov v roku 2000, Euro do 17 rokov v roku 2013 a Euro žien do 19 rokov v roku 2016. Prvý zápas Slovenska iba zapadol do atmosféry posledných mesiacov. Problém nebol v tom, že Slováci prehrali s Francúzmi, ale ako prehrali. V sobotu v Trnave nestíhali v ničom. Výsledok 0-5 je spravodlivý a mohol byť ešte horší, keby Francúzi premenili ďalšie šance. Na strely sme prehrali 4-24, tie na bránu 1-8. Ďalší zápas čaká slovenských hráčov v útorok proti Taliansku. Ak by aj opäť prehrali a stratili šancu na semifinále, budú mať o čo hrať aj v piatkovom zápase s Rumunskom. Tímy na tretích miestach v skupinách totiž odohrajú zápas o piatu miestenku na majstrovstvá sveta do 20 rokov. Práve postup na majstrovstvá sveta je cieľ slovenského tímu. Logicky nikto si nedá za cieľ skončiť v skupine posledný. Diváci už pomaly zľavujú z očakávaní a prajú si, aby to po vysokej prehre s Francúzmi hlavne nebola hanba. Tréner 19-ky Albert Rusnák teraz musí byť v práci s hráčmi najmä dobrý psychológ. Začať môže napríklad s tým, že od Francúzov dostali na Eure 19 pred 4 rokmi 0-5 Turci aj Angličania. V ďalších zápasoch máme väčšiu šancu zabodovať, hoci aj v nich budeme outsideri. Kým totiž Taliani museli prejsť v kvalifikácii cez Nemcov s Belgičanmi a Rumuni cez Chorvátov, my sme ako organizátor žiadnu kvalifikáciu hrať nemuseli. Medzi 8 najlepších krajín Európy nepatríme, no očakávať, že mladí futbalisti v domácom prostredí zahrajú na hranici svojich možností, je na mieste. V sobotu sa to nestalo. Španielske futbalistky dosiahli minulý týždeň úspech, o ktorý sa usilovali dlhé roky, nie však na trávniku, ale za rokovacím stolom. Hráčky a hráči za pôsobenie v španielskom národnom týme nedostávajú fixnú mzdu, ale federácia im platí rôznymi inými spôsobmi. Jedným z nich sú bonusy zo sponzorských zmluv či z televíznych práv. Najvyšší predstavitelia španielskeho futbalu v utorok definitívne ohlásili, že futbalistky budú dostávať bonusy v rovnakej výške ako muži. Dohoda bude na teraz platiť 5 rokov. Do platnosti vstupuje okamžite, čo je dôležité, pretože už o mesiac sa začínajú ženské majstrovstvá Európy. Španielky budú patriť medzi favoritky na titul. Hráčky sa zároveň dohodli na vyrovnaní podmienok vrátane cestovania či ubytovania. Diskusia o platoch v ženskom reprezentačnom futbale sa zintenzívnila pred 5 rokmi vďaka Norke Ade Hegerbergovej, ktorá v tom čase patrila medzi najlepšie hráčky na svete. Hegerbergová vtedy na protest proti nízkym platom futbalistiek dočasne prerušila reprezentačnú kariéru. Norská futbalová federácia o rok neskôr oznámila, že ženy budú zarábať rovnako veľa ako muži. Hegerbergová sa do týmu vrátila. V nasledujúcom období k podobnému kroku pristúpili aj mnohé ďalšie národné týmy vrátane Švédska, Nového Zélandu či Austrálie. V ostatných rokoch sa hovorilo predovšetkým o Spojených štátoch, kde sa na rovnakých mzdách pre hráčky a hráčov po intenzívnych rokovaniach dohodli definitívne v máji tohto roka. Zástupkyne španielského futbalu označujú dohodu s federáciou za historickú, zároveň však dodávajú, že pred sebou ešte majú veľký kus práce. Ženskému futbalu sa v krajine mimoriadne darí, neustále ho sleduje väčší počet ľudí a čoraz väčší priestor mu dávajú aj médiá. Napríklad na marcovom El Clásico medzi Barcelonou a Realom Madrid bolo na štadióne viac než 90 000 fanúšikov. Lenže porovnávať platy v klubovom futbale stále nie je možné. Najlepšia barcelonská futbalistka, víťazka Zlatej lopty Alexia Putelas zarába asi 150 000 eur ročne, čo niektorí hráči dostanú za týždeň. Napríklad o Lionelovi Messim sa špekulovalo, že v Barcelone zarábal ročne 100 miliónov. A teraz ešte víťaz a porazený týždňa. Víťazom je Miroslav Šatan. Prezident hokejového zväzu na ďalší rok udržal pri reprezentácii Craiga Ramseyho, ktorý slovenský tým vedie už od roku 2017. A porazenými sú organizátori okolo Švajčiarska. Cyklistické preteky nepríjemne doplatili na koronavírus. Dokončila ich presná polovica, teda 76 jazdcov zo 153 členného pelotónu. Paralelne sa konajúcim etapovým pretekom okolo Belgicka a okolo Slovinska sa podobné problémy uplynulý týždeň vyhli. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Peter Kováč, Tomáš Čorej, Lukáš Vráblik a Štefan Bugan. Do počutia o týždeň.